Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Uzticēsim Dievmātei savu atjaunošanos svētajā garā. Priestara Juraja Linska garīgās pārdomas vasaras svētkos. Dievs mūs aicina uz atgriešanos un vienotību. Sandra Krupenko par vasaras svētku vēstījumu. 8. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis. Lai izteiktu svētā gara darbību, Bībelē tiek lietoti visdažādākā veida apzīmējumi. Tā piemēram viņš tiek pieminēts kā patiesība, kā iepriecinātājs vai kā mīlestības gars. Tāpat arī veids, kādā viņš parādās, ir ļoti dažāds. Jēzus Kristības brīdī pie Jordānas upes viņš parādījās baloža veidā. Vasaras svētkos pār apustuļiem viņš nonāca ugunsmēļu veidā. Tomēr visbiežāk, kad tiek runāts par svēto garu, tad viņš tiek pieminēts kā dvesma vai kā vēja plūsma. Nav nejaušība, ka arī vasaras svētkos, kad jūdi svinēja labības novākšanas laiku, svētais gars parādījās apustuļiem kā stipra vēja pūšana. Šo simbolisko viņa parādīšanos mēs labāk sapratīsim, ieklausoties kādā senlaiku nostāstā, kura saturs ir sekojošs. Kā zemnieks iesēja labību un ikdienas nāca uz tīrumu, lai skatītos, kā tā aug. Redzētais viņu tomēr neiepriecināja, jo viņam likās, ka pārāk maz līst lietus un pārāk daudz spīd sauli. Viņš pat sāka kurnēt par Dievu sacīdams, ka pavisam savādāki rezultāti būtu, ja viņš pats varētu noteikt, kad lietum līt un kad saulē spīdēt. Dievs, protams, viņam nāca pretī un deva zemniekam varu pār šīm parādībām. Zemnieks ļoti nopriecājās un uzreiz pasūtīja lietu, bet kad zeme bija pietiekami samirkusi, tad viņš lika spīdēt saulē. Labība auga tā, ka nevarēja nopriecāties. Un beidzot pienāca arī pļaujas laiks. Un zemnieks, paņēmis rokā garu izskapti, nostājās lauka malā, lai pļautu labību, kuru pirmo reizi bija uzaudzējis bez Dieva. Bet pēc pirmajiem izskapts vēzieniem viņš palika turpat lauka malā kā sastindzis, jo piepeši ieraudzīja, ka vārpas ir pilnīgi bez graudiem. Jā, nabadziņš bija aizmirsis pie saules un pie lietus palūk klāt vēl vēju, kurš tai laikā, kad labība ziedēja, būtu varējis pārnest ziedputekšņus no vārpas uz vārpu. Lūk, arī apustuļiem bija jāpaliek Jeruzalemē pēdējo vakariņu namā, lai gaidītu uz to vēju, bez kura viņiem uzticētā misija arī būtu neauglīga un veltīga. Tas viss norāda, ka arī katram cilvēkam dzīvē ir uzticēts kāds darba lauks, uz kura strādājot mums ir jāievāc labi augļi. Pirmām kārtām šis lauks ir mūsu pašu dvēsele, no kuras ir nepieciešams ievākt labo darbu augļus. Taču šeit neaizmirsīsim, ka bez svētā gara dvesmas arī mēs līdzīgi tam zemniekam varam ievākt tikai vārpas bez graudiem. Šai ziņā arī pats Jēzus reiz bija teicis, ka bez manis jūs nekā nespējat izdarīt. Kā nākamais tīrums, kurš mums būtu jāuzkopj, ir mūsu miesīgā vai garīgā ģimene. Ir īpaši mūsu miesīgie vai garīgie bērni. Šai ziņā mēs ļoti bieži taču jautājam, kāpēc neizdodas viņus uzaudzināt par tādiem, kā mums to gribētos. Mēs taču sildam viņus ar smaida un ar mīļu vārdu sauli. Aplaistam ar sviedru un varbūt pat ar asaru lietu. Bet augļi kā nerādās, tā nerādās. Un šeit arī, lai neaizmirstam, ka mūsu miesīgie vai garīgie bērni ir kā ziedoša labība, kurai ir nepieciešama svētā gara dvesma, kuru priekš viņiem un kopā ar viņiem mums ir jālūdz. Ja vien, protams, mēs gribam, lai viņu dzīves vārpas būtu pilnas ar svētību graudiem. Visbeidzot, mums kā kristiešiem ir jāatcerās, ka arī sabiedrība, kurā dzīvojam, priekš mums ir kā labības lauks, kurā mēs tiekam aicināti realizēt katrs savu misiju un savu paaicinājumu. Arī šis tīrums nedos augļus, ja nelūksim, lai pār to nonāk šis debesu vējš. Lūk tāpēc centīsimies bieži atrast laiku lūkšanai, kā to darīja apustuļi vienotībā ar Mariju. Tieši viņai, lai uzticam mūsu atjaunošanos svētajā garā. Un lai caur viņas aizbildniecību mēs cenšamies vienmēr saprast to, ko svētais gars vēlas mums teikt. Un viņa paša vadīti, lai spējam to arī īstenot. Kungs, sūti mums savu garu un atjauno zemes vaigu.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien ieklausīsimies pārdomās par to, kāds svarīgs vēstījums slēpjas vasaras svētku stāstā. Kopš seniem laikiem cilvēki ir sapratuši, ka apustuļu darba autors, protams, vispirms svētais gars, ar īpašu uzsvaru un uz uguns mēlēm vēlējās parādīt, ka vasaras svētkos notiek kaut kas tāds, kas apgriež kājām gaisā Bābeles notikumus. Tāpēc arī pirmās Mozus grāmatas 11. Nodaļas stāsts par Bābeles torni tradicionāli tiek iekļauts vasaras svētku vigīlijas liturģiskajos lasījumos. Bābeles torņa cēlāja nebija, kā kādreiz tika uzskatīts ļauni cilvēki, kuri vēlējās izaicināt Dievu, kā grieķu mitoloģijas titāni. Nē, viņi bija dievbīgi un reliģiozi. Tornis, ko viņi vēlējās uzcelt, bija templis, veltīts dievībai zigurata veida. Tas ir veidots no terasēm, kas sakrautas viena uz otras. Ziguratu drupas joprojām varam redzēt Mezopotāmijā. Tad kur bija viņu grēks? Ieklausīsimies, par ko viņi runā pirms sākt savu darbu. Nāciet, celsim sev pilsētu un torni, kura virsotne sniedzas līdz debesīm, un iedibināsim sev vārdu, lai netiktu izkaisīti pa visu zemes virsmu. Mārtiņš Luters ļoti precīzi to raksturo, celsim pilsētu un torni, celsim sev nevis dievam, iedibināsim sev vārdu, darīsim to sevis dēļ. Viņiem nerūpēja, lai dieva vārds tiktu pagodināts, viņi rūpējās par savas slavas vārdu. Citiem vārdiem sakot, Dievs tiek instrumentalizēts, viņam ir jākalpo viņu varas kārei. Vadoties pēc sava laikmeta domāšanas veida, tie cerēja, ka upurējot upurus pēc iespējas lielākā augstumā, viņi spēs no dievības izspiest uzvaras pār apkārtējām tautām, tāpēc Dievs ir spiests sajaukt viņu valodas un izkliedēt viņu nodomus vējā. Šī vēsts nekavējoties padara Bābeles torņa stāstu ļoti aktuālu arī mūsdienās. Cik liela daļa no kristiešu sašķeltības radās slepenās vēlmes dēļ nostiprināt savu vārdu, izcelties pār citiem, sazināties ar Dievu no pozīcijas, kas augstāka par pārējiem. Cik liela daļa saistīta ar vēlmi izveidot sev vārdu, vai nu sev vai savai baznīcai, nevis Dievam. Aplūkosim vasaras svētkus. Arī šeit mēs redzam cilvēku grupu apustuļus. Tie uzsāka celt torni, kas sniedzas līdz debesīm, proti baznīcu. Bābelē vēl bija viena valoda, bet noteiktā brīdī neviens vairs nesaprata otru. Šeit visi runā dažādās valodās, bet visi saprot apustuļus. Kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars viņos izraisīja kopernikānisku revolūciju. Mūsdienās šo terminu lieto, lai apzīmētu dziļu un radikālu domāšanas maiņu, kurā centrā vairs nav cilvēks vai es pats, bet kaut kas lielāks, piemēram, Dievs, kopība, patiesība. Cilvēks pārorientējas no sevis uz citiem vai no egoismu uz kalpošanu. Līdz tam apustuļi bija norūpējušies par savu vārdu nostiprināšanu, tāpēc vairāk kārt strīdējās, kurš no viņiem ir lielākais. Tagad svētais gars novērsa viņu uzmanību no pašiem sevis un vērsa to uz Kristu. Akmens sirds tika satriekta un tās vietā sāka pukstēt miesas sirds. Viņi tika kristīti svētajā garā, kā Jēzus bija viņiem apsolījis pirms aiziešanas. Tas ir pilnībā iegremdēta Dieva mīlestības okeānā, kas pār viņiem izlija. Apmulsuši no Dieva godības, viņu runāšanas dažādās valodās izskaidro arī fakts, ka viņi runāja ar mēli, acīm, seju, rokām, ar cilvēku izbrīnu, kas redzējas lietas, ko nespēja aprakstīt. Mēs visi dzirdam viņus runājam mūsu valodās par Dieva brīnišķīgajiem darbiem, tāpēc visi viņus saprot, viņi nerunā par sevi, bet par Dievu. Dievs aicina mūs uz to pašu dzīves atgriešanos, no sevis uz Dievu, no mūsu mazās vienotības, kas ir mūsu draudze, mūsu kustība, pat mūsu baznīca, uz lielo vienotību, kas ir viss, Kristus miesa, pat visa cilvēce. Jau svētais Augustīns skaidri norādīja, ka baznīcas kopība tiek īstenota pakāpeniski, un tai var būt dažādi līmeņi. Augstākais līmenis ir gan ārēja sakramentālā vienotība, gan iekšēja svētā gara žēlastība. Mazāk pilnīga kopība ir dzīvošana vienā un tajā pašā svētajā garā. Apustuls Pāvils savā kopībā iekļāva visus, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu, ikvienā vietā, pie viņiem un pie mums. Svētīgs tas kalps, sacīja svētais Asīzes Francisks, kādā no saviem pamudinājumiem, kurš redzēdams labo, ko Dievs dara caur citu rokām, priecājas tā, it kā tas tiktu darīts caur viņu paša rokām. Mēs varam sacīt, svētīgs ir tas kristietis, kurš spēja priecāties par labo, ko Dievs dara caur citām baznīcām, tikpat ļoti, cik priecājas par to, ko viņš dara caur savu pašu baznīcu.
Noslēgsim ar pāvesta Franciska pārdomām par svēto garu. Pirmais, ko vēlamies zināt par cilvēku, ir viņa vārds. Mēs uzrunājam viņu vārdā, atpazīstam un atceramies. Arī trešajai vissvētās trīsvienības personai ir vārds. Viņš tiek saukts par svēto garu. Taču gars ir latinizētā versija. Gara vārds, kuru iepazina pirmie atklāsmes saņēmēji un ar kuru viņu piesauca pravieši, psalmisti, Marija un apustuļi, ir roh, kura nozīme ebreju valodā ir dvesma, elpa, vējš. Bībelē šim vārdam ir tik liela nozīme, ka tas tiek identificēts ar pašu personu. Svētīt Dieva vārdu nozīmē svētīt un godāt pašu Dievu. Tas nav parasts vārds vai apzīmējums. Tas vienmēr kaut ko pasaka par personu, tās izcelsmi vai misiju. Tā tas ir arī ar vārdu roh. Tas ietver fundamentālo atklāsmi par svētā gara personību un viņa darbību. Tieši vērojot vēju un tā dažādās izpausmes, Bībeles autori, Dieva žēlastības vadīti, atklāja cita rakstura vēju. Tā nav nejaušība, ka vasaras svētkos svētais gars nolaidās pār apustuļiem brāzmaina vēja spēkā. Tas bija tā, it kā svētais gars gribētu likt savu parakstu uz notiekošo. Ko par svēto garu izsaka viņa vārds roh? Vēja tēls vispirms kalpo, lai izteiktu dievišķā gara spēku. Gars un spēks, jeb gara spēks, ir visā Bībelē atkārtota vārdu kombinācija. Vējš ir nepārvarams un neapturams spēks, tas iekustina pat okeānus. Tomēr, lai atklātu Bībeles realitātes pilno nozīmi, jāapstājas nevis pie vecās derības, bet gan jānāk pie Jēzus. Līdzās spēkam Jēzus izcels vēl vienu vēja īpašību, tā ir brīvība. Sarunājoties ar Nikodēmu, viņš saka, vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā balsi, bet nezini, ne no kurienes tas nāk, ne kur iet. Tā ir ar katru, kas dzimis no gara. Vējš ir vienīgā lieta, ko nevar savaldīt, ko nevar pakļaut vai ieslēgt kastītē. Censties ieslēgt svēto garu jēdzienos, tēzēs vai traktātos, kā to dažkārt ir mēģinājis darīt mūsdienu racionālismas, nozīmē pazaudēt tā patieso nozīmi, reducēt to līdz vienkāršam cilvēciskam garam. Ar līdzīgu kārdinājumu saskaras arī baznīca, un tā ir vēlme ietvert svēto garu kanonos, institūcijās un definīcijās. Gars rada un atdzīvina institūcijas, bet viņš pats nevar būt institucionalizēts. Vējš pūš, kur grib, tāpat arī svētais gars izplata savas dāvanas, kā grib. Apustulis Pāvils norāda uz kristīgās darbības pamatlikumu, kur kunga gars, tur ir brīvība. Tā ir ļoti īpaša brīvība, kas ir pilnīgi atšķirīga no tā, kā mēs to parasti saprotam. Tā nav brīvība darīt to, ko cilvēks vēlas, bet gan brīvība darīt brīvi to, ko vēlas Dievs. Nevis brīvība darīt labu vai ļaunu, bet gan brīvība darīt labu un darīt to brīvi, tas ir labprātīgi, nevis piespiedu kārtā. Citiem vārdiem sakot, tā ir bērnu, nevis vergu brīvība. Tautu apustulis labi apzinās, ka šī brīvība var tikt pārprasta un ļaunprātīgi izmantota. Neizprotot patiesas brīvības nozīmi, bagātie eksploatē nabadzīgos, spēcīgi eksploatē vājos, un visi nesodīti ļaunprātīgi izmanto apkārtējo vidi. Brāļi un māsas, no kurienes mēs smeļam gara brīvību, kas ir pretstatā egoisma brīvībai? Atbilde slēpjas vārdos, kurus Jēzus reiz adresēja saviem klausītājiem. Ja dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Lūksim Jēzu, lai viņš caur savu svēto garu dara mūs par patiesi brīviem cilvēkiem. Brīvība nozīmē kalpot ar mīlestību un prieku. Jūs dzirdējāt Pāvesta Franciska pārdomas par svēto garu. Mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka klausījāties. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!